sintoni honekin bakizu ezer dugun ostegunero, gaindegiaren tartea eta horretarako Amaia Portugal. Telefonoz bestalde, egunon Amaia?
Egunon bai.
Bueno, gaurkoa gure azken aurreko tartea, ez, edo kolaborazioa.
Hori da, bai, oporren aurretik, bai.
Bueno, ba, aprobetxatu ezagun eta hasteko, bueno, zakit konparazio bat edo besterik gabe bi adibide hartuko ditugun, notizia bi adibiderekin oinarritzen dezuelako, bea.eusen, Bizkaiko mendebaldean dagoen eskualde bat, ezkerraldea, eta Gipuzkoako ekialdean dagoen beste bat, oarsoaldea. Bi eskualde horietan, gainbehera sozialari planto egin dietelako, edo, bueno, planto egin nahi dietelako, ez da?
Nahi diete, bai, noski. Bai, bueno, herria zan adibide oso paralelo bat dira, bi eskualdeetako ekonomia oso oso antzekoa izan delako, ez? Larogeiko hamarkadar arte haien herrialdeetako motorra izan direnak, ez industriaren ardatza edo, eta nolabait, ba, industria, berrindustrializazioa eta desindustrializazioa hasi denean, pixka bat nolabait abandonatuta geratu diren bi eskualde izan dira ezkerraldea eta oarsoaldea, eta orain hori ikusten dugu ba, langabezia datuak ikuste gutxarekin, ez? Momentu honetan, badira, bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan, egoera okerrenean daudenak langabeziari dagokionez, zerrentara bilgarriari dagokionez, eta bar. Hain zuzen ere, horri lotuta, okerrezanago gaur bertan La Navalek kontratatzeko dituen irizpideen gatik protesta egiteko sestaoko langabek mobilizazio bat deitu dute amaiketan, eta ekainaren amairuan, alegia larun batean, ba, ezkerraldeko zenbait elkartek eta gizarte kolektibok martxa bat egingo dute Santurtzi eta Sestao artean, hain zuzen ere, erantzun bat eskatzen dietelako instituzioei, ez, irten bideren bat haien egoerari. Eta pixka bat, oarso aldera ere ekarri daiteke bertan gertatzen dena. Hain zuzen ere, Europar Batasunak bai ezkerraldea eta bai oarso aldea baztertutako zonaldetzat jotzen ditu gaur egun, izendapen hori daukate, eta horri lotuta, maiatzan joan denilean, Eusko Legebiltzarrak H. Bilduren ekimenez hau bat ezon hartu zuen ba, batzorde espezifiko bat sortzea ezkerraldeko eta oarsoaldeko egoera aztertzeko eta diagnostiko bat egin eta irtenbideren bat bilatzeko haien egoera ekonomiko eta sozialari. Ba, pixka bat asmoa izango da ba, testigoantzak entzutea, bertan bi eskualde hauetan ekonomia, enpresa, gizarte eta politika eragileen testigoantzak entzun, diagnostiko zuzen bat egin, eta Eusko Jaurlaritza estutzea ba, nolabait egoerari buelta mateko neurriak hartu ditzan edo, ez? Azken finean bi eskualde hauetan lehenbizi desindustrializazioak berak arazo handiak eragin zituen langabeziari dagokionez eta ekonomiari dagokionez eta horri gehitu bat zaio noski azken urteetako krisi ekonomikoa dena batean etorri zaie. Eta pixka bat adierazle batzuk ematearen zein den egoera ezkerraldean eta oarsoaldean konparaketa batzuk egiteko ba, pentsa iraupen luzeko langabezia Gipuzkoan bataz beste 104,8%koa den bitartean, errenteria horretan 106,1%koa da. Eta Bizkaian 106,4%koa da bataz bestekoa, eta Sestaon 109,5%koa. Beraz ikusten dugu hor nola, egoera okerragoa den herrialdeko bataz bestekotik gorako zifrak ematen dituzten langabezia datuetan, ba, oarsoaldeko eta ezkerraldeko udalerri nagusienetan. Adibide gehiago ere baditugu, errentara bilgarrian ere bataz bestekotik bera daude, oarsoaldea eta ezkerraldea, langabezia orokorrean ere bai, RGI-ak eskatzerakoan eskaerak askozera handiagoa dira bi eskualde hauetan, eta bada nahiko atentzio ematen duen datu bat dela gizarte larrialdietarako laguntza eskaerak, ez? Mila biztanleko Gipuzkoan batez beste 9 bizikidetza unitatetan eskatzen dira gizarte larrialdietarako laguntzak, eta Pasaiako kasuan 18,1, bikoiztu egiten du Gipuzkoako kasua, gizarte larrialdietarako laguntza eskaerak. Eta Bizkaian ere, beste hainbeste gertatzen da, Bizkaiko bataz bestekoa 10 puntutan dago, eta Sestaon eta Santurtzin 16,2 eta 15,2. Horrelako zifra mordoa ditugu ikusteko zein den egoera ezkerraldean eta oarsoaldean, adibidez gazten langabezia eta 148%koaren bueltakoa da oso oso handia, baina azkenean honekin guztiarekin esan nahi duguna da, benetan arazo handi bat dutela ezkerraldean eta oarsoaldean, desindustrializazioaren ondoren ez zaila irtenbiderik eman, enplegua garatu dezaten, beste industria mota bat garatu alizateko, edo birsortzea, zerbitzuak eskaini, ez zaio nahikoa irten biderik eman, pixka bat abandonatuta geratu dira, eta orduan oso importantea da horri buelta matea, eta pentsatzen dugu, ba, bueno, Eusko Legebiltzarrean sortu zen batzorde espezifiko honekin, bat zenbait neurri hartuko direla, ezkerraldean eta oarsoaldean behar duten arnaza hartu alizan dezaten noski.
Bueno, bien bitartan amaia, edo zinkasutan badaude, ez? Zakit, printza baikorragoak edo erakusten dituzen sektoreak, garapen sareaz edo garapen sektoreaz ari naiz, ez? Azke 2014an aurreko urteko datuak eskuartan ditugulako eta horiei erreferentzia ingo diezulako segidan, bueno, xente datu baikorrak zirelako, jende de xente ari da sare honetan, garapen sarean lanean.
Bai, garapen agentziek osatzen duten sarea da, garapen sarea, eta hain zuzen ere ezkerraldean eta oarsoaldean ere garapen agentziek lan handia dute egiteko, ez? Eta zentzu horretan, ba, seguru nago, ba, enplegu asko sortu direla garapen agentziei esker, eta jende asko lortu duela bai ezkerraldean eta bai oarsoaldean lan aurkitzea haiei esker, baina noski asko zere gehiago dago egiteko, ez? Baina azkenean esan nahi duguna da, ba, garapen zareak, 32 garapen agentziek osatzen dute zare hau, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta eman diruzte 2014ko memoriaren datuak edo. Eta bertan esan dute, ba, 2014an, 2183 enplegu berri kudeatzea lortu zutela garapen agentzia haue guztiek elkarrekin. Zifra interesgarria da, zifra importantea da, noski hobea izan ziteken, baina, bueno, bada zerbait, ez, bada ekarpen garrantzitsu bat. Eta garapen sarearen egiteko nagusienetako bat berez enpresak sortzen laguntzea da, ekintzailetzan bultzada ematea, eta zentzu horretan, ba, 1521 enpresa berri sortzen lagundu dute. Zentzu horretan, ba, zifra hori ere oso importantea da. Pasan bezala, garapen sarea 32 garapen agentziek osatzen dute, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 177 udalerriri ematen diote zerbitzua, eta 5 jarduera adar nagusi dauzkate. Aipatu ditugunak, enplegua, ekintzailetza, enpresa, merkataritza eta turismoa. Eta itxuraz, hain zuzen ere, ekintzailetzaren alorrean ematen dituzte emaitza honenetakoak, ez? Zentzu horretan, ba, laguntzen diete ekintzailei, enpresa berri bat sortu nahi duten gazte hoiei eta, ba, proiektu berriak abiarazten, aholkuak ematen, eta azpiegiturak ere bai. Oso importantea da, zentzu horretan, enpresa abiak dituztela garapen agentzia hauek, eta guztira, 464 lokal kudeatzen dituzte, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Orduan, zentzu horretan oso ekarpen garrantzitsua egiten dute, ez? Eta besterik gabe, ba, garapen sareak egiten duen lana azpimarratu nahi genuen bean, berriz errepikatuko dugu, 2183 enplegu berri 2014an, eta 1521 enpresa berri sortzen lagundu dute.
Bueno, ba, ez da txarra. Ez da txarra, eh?
Txarra ez bintzat.
Ez, hori zior. Bueno, eta hau ezakit txarra edo ona den, zuko esako eguzu, landa ere mua modernizatzeko programa zabala, onartu duelako Europar Batasunak eta horren inguruko xetasunak badituzu, konta eguzu?
Bai, noski, hori importantea da beti, kontua da Euskal Herriak zenbaterainoko etekin aterako dion modernizatzeko programa honi, baina importantea da noski landa eremua modernizatzeko eta azkenean nekazaritzari eta abeltzaintzari ba arnasa emateko, ekonomikoki garatzen laguntzeko programa bada. Europar Batzordearena da noski, esan dugu, eta landa garapenerako programa izena du. Eta guztira, 27.000 milioi euroko aurrekontua dauka, hemendik 2020 arte. Guztira, 24 ekimen daude zerrendatuta, programa honetan, eta Europar Batasuneko 10 estatutan zabalduko dira. Estatu horiek dira, Bulgaria, Errumania, Suedia, Alemania, Italia, Kroazia, Erresuma Batua, Irlanda, Txekia Errepublika eta Espainiako Estatua. Eta Espainiako Estatuaren barruan, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio partida zehatz bat, 87,1 milioi eurokoa, gero aipatuko dugu hori. Azken finean, Europar Batasunaren asmoa, landa garapenerako programa honekin da, 40.000 lanpostu sortzea, eta 700.000 gazteren formakuntza albidetzea besteak beste. Neurriei batzuk dira horiek, baina orokorrean ba, lortu nahi dutena da, ba, gazte jendea sartzea nekazaritza eta beltzaintzaren alorrean, nekazaritza ekologikoaren sektorea sustatzea, lurzoruaren kudeak eta hobetzeko tresnak ematea zenbait herrialdetan, eta beste batzuetan, ba, Italiaren kasuan adibidez, ba, isolatuta dauden zonaldeetan, banda zabaleko komunikazioak garatzeko bitartekaritza egitea edo, ez? Azken finean dira, da neurri sorta bat, herrialde bakoitzean, estatu bakoitzean eta erregio bakoitzean behar batzu dituzte, eta behar zehatzoiei erantzungo zaie, baina azkenengo helburua da landa eremua modernizatzea. Eta landa eremuari ba aukera bat ematea garatzen jarraitzeko ekonomikoki. Espainiako estatura etorrita esan dugu Espainiako estatuari 862 milioi euro dagozkio eta partida batzuk daude eta horietako bat Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio. Kasu honetan Nafarroa garaiari ez dagokio partidarik. programa honetan behintzat. 87,1 milioi euro izango dira, beraz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren zat, programa osoaren, Europako programa osoaren, 0,09% besterik ez da, baina kontuan izan behar dugu, esan dugun bezala, aurrekontua oso oso handia dela oroar Europar Batasunerako, 87,000 milioi euro hori buruzari gara. Beraz, 87,1 milioi euro Euskal Autonomia Erkidegorako, ba, ez dago gaizki, eta bada ekarpen garrantzitsu bat, eta hori Eusko Jaurlaritzak kudeatuko du, eta hemendik eta 2020 arte luzatuko da beraz programa hau.
Tira, azken albiste honekin amaituko egula betiko tarte hau, osteguneroko tarte hau, gogoratuz notizia hauek eta gehiago, tira, bea.eusen, irakurri ditzakezuela, eta bertan ere analisiak eta askotarikoak. Amaia Portugal, eskerrik asko, eta datorren astera arte orduan?
Hori da, eskerrik asko zuei.
Ondo segia jo.